šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Dobar dan, pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Bojanom Stanićem, pomoćnikom direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije, razgovaramo o onome što je na neki način postalo tema broj jedan u svim svetskim medijima, čini mi se da čak prevazilazi i one vesti o samom sukobu u Gazi, jer to što su Huti počeli da napadaju teretne brodove koji kroz Crveno more plove ka Suetskom kanalu i dalje ka svetskim destinacijama gde će istovariti svoj tovar, utiče na globalnu ekonomiju. Ekonomija je, čini mi se, ono što sve najviše zanima. Gospodine Staniću, šta nam se zapravo ovo zbiva?
Pre svega hvala vam na pozivu, zadovoljstvo je biti kod vas u gostima. Što se tiče konkretno ove krize, dakle, ne može se ona porediti sa krizom koja je bila, na primjer, tokom pandemije, kada se govorilo o prekidima u lancima snabdevanja, i to na globalnom nivou. Danas imamo situaciju značajno drugačiju. Dakle, govorimo o usporavanju lanaca snabdevanja i to u određenom dijelu sveta. Konkretno, Crveno more, taj putni pravac koji povezuje, da kažemo, daleki istok sa Evropom i koji je na neki način i najznačajniji putni pravac za trgovinu kada govorimo o Evropi. Evropa trguje više sa Azijom nego što trguje, na primjer, sa Sjevernom Amerikom. Također i Sjeverna Amerika više trguje sa Azijom nego sa Evropom. Dakle, ovo je pre svega opet, na našu žalost, još jedna u nizu evropskih pre svega kriza. Iz prostog razloga što jednostavno ono što se osjeća u evropskoj privredi jeste ta neizvesnost u pogledu buduće saradnje sa Azijom, koja nije ograničena samo politikom. U ovom konkretnom slučaju jeste politički, da kažemo, događaj. Ali svakako sjetite se i onog incidenta sa brodom koji se zaglavio u Suetskom kanalu. Tako da sa jedne strane ta trgovina sa Azijom postaje rizična ukoliko se samo bazirate na jedan putni pravac. A ovdje što je dodatno usložnjava situaciju u ovom smislu jeste što je, na primjer, putni pravac koji je također značajan preko Ruske federacije značajno limitiran kada govorimo o cjelokupnoj Evropi, da ne govorimo samo
pričamo o Severnom pomorskom morskom putu.
Tako je. Dakle, on pre svega, na primjer, nije toliko ni u opticaju zbog, naravno, bezbednosnih razloga, ipak je lakše značajno ploviti, da kažemo, tim pravcem preko Crvenog mora kroz toplo more, nego kada je u pitanju gore, kada vam morate da budete praćeni od strane tih ledolomaca i tako dalje.
Koji su ruski, a pošto zapadnoevropske zemlje neće da sarađuju sa Rusijom.
I ono što je jako bitno, vi morate praktično ići uz samu obalu Ruske federacije gore na severu da biste došli. Procena otprilike da, na primjer, ako idete iz Seula do Rotterdama, da je taj put kraći preko severnog prolaza, tačnije severoistočnog prolaza, kraći za nekih 40%. Ali ne samo u tom pomorskom smislu, jer činjenica je da je oko 80% svjetske trgovine ide preko morskih pravaca, ali taj transportni, u smislu drumski pravac i železnički pravac preko Ruske federacije je također limitiran kada se govori o saradnji sa Evropom.
I to je ono što je u stvari taman započelo kad je kineski put svile krenuo sa železničkim transportom od Kine do zapadne Evrope. Neki, čak je bilo vesti u medijima da su prvi teretni vagoni stigli preko Rusije do Holandije, do nekih baš luka, znači, pa će dalje da razvoze taj tovar. Znači, sad imamo zbog rata u Ukrajini u stvari da taj železnički i drumski saobraćaj preko Rusije ne funkcioniše.
Upravo tako. I onda sa druge strane imate Kinu, koja je značajno, da kažemo, zavisna od trgovine sa Evropom, ne toliko koliko je Evropa zavisna od trgovine sa Kinom, ali opet vrlo značajna zato što jednostavno ne može da zna kakva će biti situacija u pogledu budućih odnosa sa Sjedinjenim Državama. Naravno da sada većina trgovine, odnosno najznačajniji deo njen, ide preko Pacifika, pre svega između, dakle, Dalekog istoka i Sjedinjenih Država, odnosno Severne Amerike.
Međutim, i sad kad pominjemo Severnu Ameriku, imamo i problem u Panamskom kanalu, pa sad brodovi koji bi plovili kroz Panamski kanal da brže dođu do Evrope, oni sad moraju da idu zapravo, da kažemo, dužim putem da obilaze planetu.
Tako je, ukoliko biste gledali, na primjer, oni koji dolaze sa zapadne obale Sjedinjenih Država.
Da kažemo, iz Kalifornije moraju da plove preko Južne Azije, pa pored i kroz Crveno more i kroz Suetski kanal.
Međutim, situacija u Panamskom kanalu je daleko više tehničkih razloga nego što je u smislu strateškog razloga.
Da, to je zapravo problem, koliko znam, samo zbog suše je smanjen gaz, pa ne mogu veliki brodovi da prolaze.
Tako je, što se može promijeniti. Međutim, ne znam toliko detaljno o Panamskom kanalu, ali ne brezimo, možda bi za naše slušaoce bilo interesantno da ni čak ni Dunav sada ima probleme što se tiče plovidbe tokom letnjih mjeseci, kada se značajno spusti taj nivo reke i onda nije u potpunosti tokom cijele godine čak ni Dunav plovan. Dakle, to je jednostavno jedna posljedica ovih svih dešavanja, gdje su sada toplija leta, mnogo zime sa manje padavina, pa samim tim manje se topi snijeg, manje se pune ti rečni tokovi i tako dalje. Sve to jednostavno je posljedica jedne, da kažemo, prirodne stvari koja ide postepeno, ali ovo je nešto što se dešava trenutno, zato što je politička kriza i ne znamo koliko će trajati i da li će doći do neke dalje eskalacije. Zašto je, na primjer, vi ste pomenuli da je otprilike ova situacija u južnom delu Crvenog mora sada značajno veća kriza nego kada se govori o ratu u Gazi i njegovom uticaju na svjetsku privredu. Pa iz kog razloga? Zato što, na primjer, za razliku od Gaze, su neki lokalni, regionalni, da kažemo, igrači, svjetske, regionalne sile, više zainteresovane za to što se dešava, na primjer, u Jemenu, nego u pojasu Gazi, imajući u vidu naravno fizički kontakt koji oni mogu da imaju, geografsku poziciju jednostavno, znači u Gazi ne mogu tako lako da dobati, praktično uopšte. Ali ono što je bitno kada govorimo sada o tom potencijalu usložnjavanja krize, vi sada imamo jednu stranu, to su Sjedinjene Države, koje su sada u toku su pripreme za izbore, dakle jednostavno nije interes da dolazi do većeg globalnog, da kažemo, sukoba, sad ne moramo biti oružani, govorimo čak i u tom ekonomskom smislu. Imate sa druge strane Kinu, koja se naravno ne posmatra u ovom direktnom slučaju kada se govori o Bliskom istoku kao neko koje su suprotstavljeni interesima SAD-a tu, ali činjenica što se tiče funkcionisanja pravca preko Crvenog mora, to je vrlo značajno za kinesku privredu. I sada se čuju određene poruke iz Pekinga kako treba ići na smirivanje tenzija, ne treba ići na jednostavno produbljivanje. Sa druge strane, čak i iz Sjedinjenih Država imamo njihove najznačajnije zvaničnike koji govore da se naravno određeni odgovor treba dati, kakav, da li diplomatski, da li oružani, to je sad pitanje za političke analitičare, ali u svakom slučaju da ne treba ići u eskalaciju.
I svakako se, pretpostavljam, čeka da se Iran ne uključi u ove sukobe baš za plovidbu Crvenim morem, jer bi to i njemu naudilo što se tiče transporta i nafte i drugih roba, a znamo da je Iran neko ko štiti Palestince. Ali da ne ulazimo sad ovo što, kao što ste i vi rekli, u politički deo cele priče, koliko je zapravo sad komplikovaniji transport kada se obilazi Afrika i kada se plovi oko vrta Dobre Nade, zapravo ceo kontinent se, da kažemo, oplovljava i ono što je najbitnije, M traje duže, M to usložnjava i sam transport i mislim da već se pojavljuju neke vrste, možda ne pravih nestašica, ali straha od nestašica određenih sirovina ili možda određenih roba.
Tu imamo nekoliko slojeva. Dakle, pre svega, transport morskim putem preko Crvenog mora još uvijek nije potpuno obustavljen. Dakle, značajan broj brodova i dalje tuda plovi. Ono što je bitno, osiguravajuća društva, očekujući da budu problemi, značajno podižu te cijene osiguranja i samim tim to poskupljava transport, jer se tu mora uključiti cijena osiguranja. Sa druge strane, ovi koji se ipak odluče da uz manju cijenu osiguranja idu oko Afrike i pored rta Dobre Nade, oni moraju biti spremni na putovanje koje traje 15 do 20 dana duže. Zašto 15 do 20? Zato što je zavisno od toga koje je u pitanju plovilo, kakvi su vremenski uslovi, koja je vrsta tereta koja se transportuje i tako dalje. Tako da jednostavno to u jednom dugoročnom smislu povećava troškove transporta ukoliko se bude kriza jednostavno prolongirala i na neki način se, da bi se izbjegle neke buduće eskalacije koje mogu izbiti svakog trenutka, čak i da se, na primjer, reši ovo sada, ali otkud oni znaju da će se opet za godinu dana nešto slično pojaviti, da oni polako pripremaju svoje kompanije, svoje dobavljače, svoje kupce u Europi, da budu spremni na te duže rokove dostave i da, naravno, budu spremni na trajno višu cijenu transporta. To je ono što na neki način za sada svakako vide kompanije koje se odlučuju na tu zamjenu putnog pravca, koje se odlučuju na ipak da ide se preko Crvenog mora pa plaćaju veće troškove osiguranja, ali ono što je bitno kada govorimo o generalno o privredi, još uvijek nema tog prelivanja tih efekata na druge privredne djelatnosti osim transporta.
Zapravo se, čini mi se, pojavio odmah čim je krenula kriza u Crvenom moru, došlo je do psihološkog, ja bih tako rekla, poskupljivanja sirove nafte, ali to se dešava bukvalno, mi imamo svako jutro vesti zbog, ne znam, ovoga u Americi, zbog ovoga na Bliskom istoku, zbog ovoga u Rusiji, zbog nečije izjave od nekih zvaničnika, da je nafta zbog toga poskupila i to je, čini mi se, zapravo došlo do toga da ljudi sad čekaju ne tog prvog dana da odreaguju, nego možda i sledećeg, jer već sledećeg se desi da to koliko je poskupela nafta pojeftini. Jer imamo u stvari da je, na primjer, cena sirove nafte prešla $80 po barelu, bila je oko 75 prošle godine, ali to nije neko veliko poskupljenje i nije se desilo samo zbog Crvenog mora. Ali evo sad imamo vesti u susednim nekim nama zemljama gde kažu poskupljuje gorivo na pumpama zbog Crvenog mora, zbog onoga šta se dešava. Koliko ta psihologija, evo sad na primjeru nafte, može uticati možda i da brže da dođe do, kako ste vi rekli malo pre, prelivanja troškova na krajnje kupca.
Imate više faktore koji sada utiču na to formiranje cena. Dakle, imate jedno usporavanje međunarodne tražnje i samim tim i nemate prostora kada vam pada tražnja toliko da podižete cenu. Jer jednostavno druga konkurencija će to iskoristiti, a i naravno će se smanjiti uopšte dodatno tražnja za vašom robom. Međutim, kada govorimo konkretno o tržištu nafte, ono je vrlo senzitivno. Dakle, ono praktično promptno reaguje kada se desi neka kriza. I ovo što ste vi primetili u pogledu kretanja cene nafte, ona je zaista sada negdje $82 po barelu, kada govorimo o ovoj nafti tipa Brent koja je najviše se uzima. Tako je. Dakle, ona je značajno porasla u posljednjih nekoliko, značajno, porasla je za nekih $5-6 u posljednjih 4-5 dana, ako se ne varam, ali to nije bila posljedica direktno ove krize u Crvenom moru u pogledu Huta, odnosno napada na tije trgovačke brodove, jer ti napadi traju još od decembra prošle godine. Šta se desilo? Desio se jedan incident, čini mi se, na granici sa Jordan-Sirija, tu negdje otprilike se desio incident, kada je bila pogođena jedna američka baza i od toga je tržište nafte reagovalo, došlo do rasta cene. Međutim, kako su došle ove informacije, opet političke, koje dolaze u smislu na neki način umirujuće, onda je došlo do blagog pada cene nafte, dakle nije nastavio rast. Nije nastavljen rast. Dolazimo sada da je od jutro se ona pala za nekih 1-2%, što je opet značajno i u pravom smislu psihološki deluje. Međutim, oni drugi faktori koji jednostavno utiču na to da se ne dozvoli rast cene nafte, a samim tim prilivanja na druge proizvode, jeste upravo ovaj pomenuti pad međunarodne tražnje. Međutim, ono što je sada činjenica, mi sada imamo jednu drugu realnost u ekonomiji i ona se bazira na tri stvari. Kada pogledate otprilike gdje se većina analitičara slaže, uzeti ove, na primjer, u Rusiji i ove u Njemačkoj, oni se otprilike slažu da je otprilike sada nove, da kažemo, smjernice u razvoju svake privrede, pa tako i u Europi, jeste pre svega izdvajanje dodatnih sredstava, prioritetno praktično, u naoružanje. Samim tim to vam je manje za razvoj mikro, malih, srednjih privrednih društava, za ekologiju i druge stvari. Druga stvar je definitivno se ide na tu fragmentaciju, ona je započela i samim tim, jednostavno imajući to u vidu, onda ovi putni pravci neće toliko više biti od suštinskog značaja, oni će ostati u svom značaju, ali neće dodatno da kažemo produbljivati, da kažemo imati potencijal da dodatno ograničavaju privredu na svjetskom nivou, imajući u vidu da se dosta sada bazira trgovina na ekonomske blokove koji su fizički bliski jedni drugima. Dakle, isto Azija će se bazirati na, da kažemo, da taj ASEAN, Amerika će se bazirati na severnoameričko tržište, Europa će pokušati da se bazira što više na unutrašnje tržište, ali opet sa te strane izostaje taj globalni potencijal rasta koji je vrlo značajan za zemlje u razvoju, pa i tranzicione zemlje kao što je Srbija. Međutim, kada pogledate posljednji izveštaj MMF-a koji je objavljen jutros, odnosno nova revizija očekivanja rasta za svjetsku privredu, mi vidimo blag porast, dakle reviziju naviše u pogledu globalnog rasta BDP-a.
Pričamo globalno, znači globalno. Ne o Srbiji.
Pričamo globalno. Sa 3,1 na 3,2. Simbolično, ali u tom, da kažemo, psihološkom smislu vrlo značajno. Dakle, ne očekuje se lošija godina nego što je bila prošla. Naprotiv. Zbog čega? Za Europu se očekuje lošije nego što je bilo prošlo, zato što se rade revizije najviše pre svega u Sjedinjenim Državama i u Kini, koji su i glavne privrede svijeta i najviše doprinose svjetskom rastu. Zbog čega se beleže te revizije? Zato što oni izdvajaju značajna sredstva za stimulisanje sopstvene proizvodnje. Kina je već po tome poznata. Amerika je bila poznata ranije. Ona što je kod njih bitno, imaju tehnologiju gdje mogu vrlo lako da pokrenu ponovno tu proizvodnju, ali gdje se vide revizije naniže. Čak i u Rusiji, na primjer, imate, u Americi je bila izvršena revizija, čini mi se, za 0,5% poena, u Kini vrlo slično, a za Rusiju izvršena čak 1,5% poena. Dakle, procjena za Rusiju u sljedeće godine, odnosno ove 2024. godine, rast 2,5%, a za Europsku uniju je odrađena revizija naniže i u okviru nje vodeće privrede kao što su Njemačka, Italija i Francuska, gdje se za Njemačku ocenjuje ovogodišnji rast od nekih 0,3%. Dakle, vrlo anemično, na granici stagnacije, i što se praktično može smatrati stagnacijom, i naravno na nivou europske eurozone, dakle, ove zemlje koje imaju valutu zajedničku kao euro, oko 0,5%. U narednoj godini, također što se tiče procjene za rast ovih, da kažemo, privreda europskih, se uzimaju manje stope rasta nego što je inicijalno očekivano. Dakle, tu je pre svega, opet dolazimo do onog ključnog što smo rekli na samom početku, europska kriza. Pre svega pogađa nas. I kako će nas se odraziti na Srbiju, direktno još uvijek ne, jer mi ono što svaki dan i komuniciramo sa našim kompanijama, nema nekog alarma, nema nekog većeg masovnijeg žaljenja na to šta se sada dešava u Crvenom moru i kako to njih pogađa. Međutim, ono što je činjenica, mnogi su zabrinuti šta se dešava u Njemačkoj, a opet s druge strane Njemačka sada i država i sa druge strane njihovi analitičari pokušavaju da opravdaju ovo što se sada dešava sa njihovom privredom koja dodatno usporava, da to prevale jednim dijelom na odgovornost to što se dešava u Crvenom moru, ali činjenica zato što jednostavno se smanjuje u tom svom potencijalu, smanjuje se trgovina između Europe i Kine pre svega.
A koliko utjecaj na smanjenje tog rasta, da kažemo boljitka ekonomskog u Europi, na koliki utjecaj ima poskupljenje energenata, jer ipak su tokom prošle godine bili skuplji i nafta i gas pa i električna energija nego prethodnih godina, a Europa ima i problem što se pokušava odreći totalno od ruskih energenata koji su najpristupačniji, i ako ćemo pravo, sada bi mogli normalno da severnim pravcem stižu do kupaca u Europi, a ovako sad možda čekaju tanker iz Saudijske Arabije da im stigne do neke luke sa naftom.
Vjerovatno je najbolji primjer za to opet Njemačka, kao motor evropske privrede. I ona upravo ima, kada govorimo o njenoj privredi, ona je u jednoj, da kažemo, strukturalnoj sada krizi. Ona nije tako lako vidljiva, posebno što je to moćna država u smislu ekonomije, moćni fondovi koji su na raspolaganju za podršku i privredi i stanovništvu, vrlo socijalna država, jednostavno standard stanovništva je tamo, možemo slobodno reći, odličan. Ali ono što je činjenica kada govorimo o tom, o toj održivosti njemačke privrede, ona je zaista u jednim strukturnim problemima, ona je zrela za reforme, ali, na primjer, određeni analitičari to komentarišu kako je otprilike mentalitet njemačkog privrednika, pa samim tim i njemačke države, da se ne ide u rizik, nego da se ide sigurno, precizno i da ono u čemu smo dobri da nastavimo tako da radimo. Međutim, oni imaju tri problema, kratkoročni, srednjoročni i dugoročni. Kada govorimo o kratkoročnim problemima, to su upravo pomenuti energenti. Dakle, činjenica da njihova privreda gubi na konkurentnosti, imajući u vidu da je sada morala da nabavlja energente po višim cenama i da u dugom roku će se na to bazirati, dakle na energentima koji su značajno skuplji nego što bi bili ovi iz Rusije. Iako su i oni prisutni na međunarodnom tržištu, to se mora istaći, jer, na primjer, zabranjen je transport ruske nafte kroz naftovode, ali sa druge strane, specijalno se odnosi to za ove zemlje koje su iz istočne Europe, a opet sa treće strane, naravno, zato što je ruska nafta značajno prisutna na svjetskom tržištu, samim tim jednostavno nije došlo do veće nestašice energenata i samim tim do većeg dizanja cene. Kada pogledamo sada, znači mi smo govorili sada cena nafte 82-3 dolara po barelu, sjetite se tamo početak februara, mart 2022. kada je bila preko 120-130, a sjetite se i pandemije kada je pala značajno nisko, pa se čak u nekim momentima trgovalo i ispod praktično cijene u negativno i tako dalje. Dakle, to je kada govorimo o kratkom roku. U srednjem roku ono što je najveći problem za Njemačku jeste gubljenje tehnološke konkurentnosti. Pre svega u odnosu na Sjedinjene Države, a sve više i u odnosu na Kinu. Šta je tu problem? Problem je, na primjer, što ono što sam čuo od, na primjer, njemačkih analitičara, da je kod njih veliki problem što kad pogledate ove kompanije koje su start-up, koje su, recimo, nastale pre nekih 5-10 godina i koje su sada postale vrlo prepoznatljive, posebno u tom tehnološkom delu. Kod njih je vrlo malo takvih kompanija. Na globalnom nivou možda ćete teško i naći neku koja je poznata. Njihove tehnološke kompanije su oni stare kompanije koje su stare pa neke i stotinu godina, kao što je Bosch, kao što je Siemens, razumete? I onda jednostavno mogućnost njihovog prilagođavanja savremenim tržišnim uslovima je malo teža, imajući u vidu da su to veliki sistemi koji su obično tromi. Ta tromost je naravno povezana ipak sa jednim, da kažemo, izgrađenim sistemom koji je ogroman i ne možete tako lako preko noći, preko kolena donositi određene reforme, izmene itd. Pogledajte to kako i države funkcionišu. Naprimjer, države, bez obzira što su u ekonomskom smislu najmoćnije, jer država, naprimjer, od banalne stvari, država ne može da bankrotira, ona ne može da ode u stečaj. Ali ono što je jako bitno, ona isto je, da kažemo, ima odbojnost prema riziku i zato, na primjer, kad se država zadržuje, ona gleda da uglavnom to budu fiksne stope, a ne varijabilne. Dakle, to je druga stvar, tehnološka, da kažemo, gubitak konkurentnosti. I treća stvar je opet povezana sa demografijom, a opet sa socijalnom sferom, jer imate činjenicu, na primjer, da kada pogledate tu demografiju, zanimljiv podatak, recimo da u pogledu tog prirodnog priraštaja, trenutno, dakle to su, ja mislim, podaci bili za 2023. godinu, procena, zato što malo teže se dolazi do tog stopa, na primjer, fertiliteta, gdje znači ne može tako odmah da se, kao na primjer BDP ili ne znam šta, procena je otprilike da je stopa fertiliteta ispod one, da kažemo, neophodne za prirodnu reprodukciju, na istom nivou u Njemačkoj, u Srbiji i u Rusiji. Dakle, u tom smislu, na isti način se gubi, odnosno istim tempom se gubi stanovništvo prirodnim putem. Ali ono što je kod njih bitno, kod njih se nadomešćuje to značajnim imigracijama, ali te imigracije su uglavnom bazirane na stanovništvo koje dolazi iz van evropskih zemalja, ako sada izuzmemo Ukrajinu, i pre svega Ukrajinu iz jednim dijelom i iz Ruske federacije. Ali ono što je jako činjenično stanje, mi sad vidimo ove proteste u Njemačkoj, mi sad vidimo jednostavno određene političke, da kažemo, nesuglasice, pitanje da li se jedna stranka treba zabraniti, da ne. Dakle, ta zemlja polako dolazi do onoga gdje jednostavno se mora baviti pitanjima koja svakako odlače pažnju od onih koji su ekonomska pre svega pitanja, a koji su suštinski i za naravno stanovništvo i za socijalnu politiku, a na kraju i za bezbednost.
I zapravo transport roba i sirovina iz Azije, pa i u Njemačku i ostale evropske zemlje, ako se ovo pooštri situacija, mogao dodatno da smanji taj procenjeni prihod, to jest procenjeni rast koji je MMF najavio i procenio, a opet se priča o tome da se razmišlja, ako kriza na Bliskom istoku potraje, da se prevoz robe prebaci sa pomorskog saobraćaja na drumski i na železnički. To je naravno mnogo skuplje, jeste brže, ali je skuplje, i opet je povezano sa tim da ne može, evo, železnički, već ste pomenuli, teško će ići, nema baš nekih pruga izgrađenih, da kažemo, od Kine prema Evropi koje ne prolaze kroz Rusiju, tu znači teško da će ići, a pitanje je i drumski saobraćaj dalje moguće organizovati baš tako lako ako znamo da se na Bliskom istoku ratuje.
Ali samo da još jednom napomenemo, dakle, što se tiče međunarodne trgovine robom, kada govorimo o tome, dakle, 80% ide na morski transport. Jako je teško zamijeniti. Znači, tu tih 20% spada i železnica, i drumski, i avio saobraćaj.
A inače, da, nismo pomenuli, kroz Suetski kanal prolazi oko 12%, nije to celokupna, tako da kažemo, je celokupni transport. Otprilike je to neki procenat tog pomorskog transporta, međunarodnog transporta roba.
Tačno, i kada govorimo o tim revizijama naniže, dakle, te revizije se opet mogu očekivati u Evropi, jer Amerika jednostavno nije zavisi od tog Suetskog kanala, Crvenog mora. Ne zavisi, zavisi, da kažemo, Kina zbog toga što jednostavno značajan deo njihove trgovine ide sa Evropom i tu je najlogičnije da se ide, zato što je najkraće. Ali činjenica, na primjer, da jednostavno njihov potencijal rasta ovim nije ugrožen, a oni su upravo ti koji najviše doprinose globalnom rastu. Zato je to problem naši, evropski pre svega, a opet i mi posljedično toga imamo značajnih problema. Jer pogledajte samo, recimo, Njemačku, opet samo još jedna informacija. Recimo, procjena je da u zemljama te, da kažemo, istočnog dela Evropske unije radi oko milion radnika koji su zaposleni u firmama sa većinskim vlasništvom kapitala iz Njemačke. Pre svega autoindustrija. I tu posebno dolazi do izražaja, na primjer, situacija u Slovačkoj. Onda sa druge strane ove zemlje koje su značajno zavisne od trgovine sa Njemačkom, kao što su Rumunija, pa na kraju i Mađarska, Češka, pa i donekle i Poljska. Dakle, to je jednostavno onaj deo Evropske unije koji je u posljednjih, recimo, 20 godina imao iznad prosečne stope rasta. I on je bio neki, osnovno rečeno, pokretač evropske privrede zajedno sa Nemačkom i ovim starim, kao što su, na primjer, Francuska i donekle Italija. Ali činjenica, recimo, da se tu sada gubi jednostavno taj prostor za održiv rast, imajući u vidu da evropska privreda gubi konkurentnost ne samo, naravno, na svjetskom nivou, nego i na nivou Evrope. Jer ako bi se, na primjer, u jednom trenutku, kada vi usporite dodatno tu privredu i kada jednostavno izgubite na potencijalu. I recimo, na primjer, hipotetički da neko kaže, ok, sad se vraćamo na sve ono što je bila propisivala Svjetska trgovinska organizacija, ali vi ste već izgubili tu poziciju i samim tim onda prepuštate vaše tržište ako hoćete bude slobodno onim kompanijama koje sada dolaze iz zemalja koje su stasale. Ne mora to više biti Kina, to nego sada bude Indija, neka budu zemlje jugoistočne Azije, pa neka bude na kraju neke čak zemlje u okviru afričkog kontinenta. Nije zanemislivo da određene zemlje zaista prosperiraju dole u narednom periodu od recimo 30-40 godina. Kada se govori o strateškom razvoju, o strateškim planima, onda to i nije toliko dug vremenski period. Međutim, ono što je također posebno bitno kada govorimo o cijeloj situaciji, naravno, tu se sada ističe značaj, recimo, Indije, koja treba da zameni Kinu, uslovno rečeno da zameni, postavlja se pitanje koliko je to moguće, jer indijska privreda nije razvijena ni približno, kao što je, ona ima u nekim segmentima vrlo
brz rast,
tako je, brz rast, i onda, na primjer, vi u nekim dijelovima Indije možete zaista naći savremene kvartove, savremene gradove, ali činjenica da na nivou prosjeka zemlje ona je daleko ispod kineskog standarda. Međutim, ta stope rasta koje, na primjer, ostvaruje Indija od oko 6,5% ove godine i plan je to i za sljedeću, u Kini se to smanjuje, znači sa 4,6 ove godine spada na 4,1 naredne godine. Dakle, nema više ono preko 5, dvocifreno da ne govorimo.
Ovo je, sad ću vam postaviti jedno pitanje, molim vas kratko na njega da zaključimo ovu priču, ali već ste pominjali da da kažemo problem što su nacije sve starije, pa i Nemačka i Evropske i Srbija, to se dešava i u Kini. Oni Absolut. Su promašili priču, možda da tako grubo kažem, kada su doneli one odluke da svaka porodica ima samo jedno dete, i oni sad imaju problem zapravo jer je u Kini sve starija nacija i imaju problemi sa tim. U Indiji nisu došli do toga i kod njih broj stanovnika se povećava i dalje velikom brzinom, ali to kažem može također da uspori i Kinu. Evo sad to smo skrenuli malo sa teme, ali vi ste mi dali ideju za to pitanje, pa evo samo kratko to da prokomentarišete.
Vrlo zanimljivo, prosječan stanovnik u Kini je dakle stariji nego što je prosječan Amerikanac star. Sa druge strane, na mnogo većoj teritoriji Kina sada ima podjednak broj stanovnika kao što ima, na primjer, Indija, koja je teritorijalno mnogo manja. Ne bi mogla da uspe to takozvano kinesko čudo u privredi bez kontrole, politike, da kažemo, rađanja. Kontrole rađanja. Indija nije imala tu kontrolu, zato je nadomestila, uslovno rečeno, pretekla blago Kinu sada kad govorimo o populaciji, ali činjenica da je Kina sada došla u jednu, da kažemo, zamku te svoje politike i jednostavno plaća cenu tog svog rasta, a time što je, pored toga što je stanovništvo stvaro, imate i dosta ljudi koji su individualci, su rasli kao jedinci u svojim porodicama ili jedinice, opet sa druge strane, naravno, postavlja se pitanje kako bi izgledala kineska privreda da nije bila uvedena ta kontrola rađanja. Mnogi analitičari smatraju da bi bila svakako na nižem nivou razvoja.
Hvala vam. Bila je ovo Energija Sputnika. Pokušali smo da vam objasnimo šta kriza u Crvenom moru, to što Huti napadaju teretne brodove koji plove od istoka na zapad ili od zapada na istok, šta to znači i globalno, i za Evropu i za Srbiju. Evo, malo smo umireni za Srbiju, ne znači puno, ali Evropa će to osjetiti, pa nadajmo se da će ta kriza u Evropi zapravo biti prevaziđena, jer nažalost ekonomska kriza se iz Evrope preliva i kod nas. Moj gost danas bio je gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora Sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Hvala vam puno.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika. Emisije Sputnika u novim terminima. Vesti.
Moj pogled na Rusiju.
Novi Sputnik poredak.
Vi ste u Sputnikovoj orbiti kulture.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Dok anđeli spavaju.
Od četvrtka do četvrtka zakoračite u Miljanov korner. Energija Sputnika. Slušajte Sputnik. Slušajte Sputnik u novim terminima. Novim terminima. Od 16 do 18 časova i od 20 do 22 časa. Sputnik. Ne propustite 6 sati proverenih informacija, analiza i intervjua u novim terminima. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.